Розділ третій. Лицарський автобус. Гаррі проминув кілька вулиць і аж тоді знесилено впав на низенький мур на алеї Магнолій, щоб віддихатись. Він сидів нерухомо, ще й досі не отямившись від гніву, і прислухався, як шалено гупає його серце. Та коли він пробув хвилин з 10 сам один на темній вулиці, його зненацька охопила паніка. Скрутніше становище годі було й уявити. Він зовсім не мав куди податися і залишався абсолютно самотній у непривітному маглівському світі. А найгірше те, що він знову застосував серйозні чари, і тепер його безперечно виженуть з Гогвартсу. Він так відверто порушив указ про обмеження неповнолітнього чаклунства, що дивувався, чому ще й досі тут не з'явилися представники Міністерства магії. Гаррі здригнувся і подивився в обидва кінці алеї Магнолій. Що з ним буде? Його заарештують чи просто оголосять поза законом у чаклунському світі? Гаррі подумав про Рона з Герміоною, і йому стиснулося серце. Він знав, що і Рон, і Герміона зараз би йому допомогли, незважаючи, порушив він закон чи ні. Але ж вони були за кордоном, а без Гедвіги він навіть не міг з ними зв'язатися. А ще він зовсім не мав маглівських грошей. У гаманці на дні валізи ще була жменька чаклунського золота. Але решта батьківської спадщини зберігалася в сейфі лондонського чаклунського банку Грінготс. Залишалося хіба тягнути цю валізу аж до самого Лондона. Проте він глянув на чарівну паличку, яку й досі стискав у руці. Якщо його вже й так вигнали зі школи, серце калатало, мов навіжене, то ще трохи чарів, либонь, уже не зашкодять. Було б непогано зробити валізу легенькою, мов пір'їна, прив'язати її до мітли, а тоді накинути успадкованого від батька плаща невидимку й полетіти до Лондона. Там він зможе забрати з сейфа решту своїх грошей і розпочати життя вигнанця. Це була жахлива перспектива. Але ж не міг він нескінченно сидіти на цьому мурі. Тоді доведеться пояснювати маклівській поліції, як він тут опинився вночі з мітлою й валізою повною чаклунських книжок. Гаррі відкрив валізу й почав у ній нишпорити, шукаючи плащ-невидимку. Та не встиг він його знайти, як раптом випростався і ще раз роззирнувся довкола. Він відчув якесь дивне поколювання в потилиці, ніби хтось за ним стежив. Проте вулиця видавалася порожньою, і в жодному з великих прямокутних будинків не світилося. Він знову схилився над валізою, але майже відразу піднявся, стискаючи в руках чарівну паличку. Гаррі радше відчув, аніж бачив, що у вузенькому проміжку між гаражем і парканом за його спиною хтось або щось стоїть. Він пильніше придивився до того місця. Якби це щось заворушилося, він тоді збагнув би, що то, якийсь бездомний кіт чи щось інше. «Ломас!» – пробурмотів Гаррі. І на кінчику чарівної палички засяяло світло. Він підняв її над головою, і стіни найближчого будинку засяяли. Зблиснули двері гаража, і Гаррі дуже виразно побачив там контури чогось величезного із здоровенними блискучими очима. Гаррі позадкував, наштовхнувся на валізу і, перечепившись через неї, скотився в рів. Паличка випала йому з рук. Щось оглушливо гримнуло. Від раптового сліпучого світла Гаррі затулив очі руками. Зойкнувши, він знову вибрався на бруківку і зробив це дуже вчасно. Наступної миті, де він щойно лежав, зі скреготом зупинилися велетенські колеса й фари. Гаррі підняв голову і побачив яскраво-пурпуровий триповерховий автобус, що, мов би, виринув просто з повітря. На лобовому склі було написано золотими літерами «Лицарський автобус». «Мабуть, я очамрів від падіння», – подумав було Гаррі. Але тут з автобуса вискочив кондуктор у пурпуровій уніформі і почав голосно кричати кудись у ніч.
«Запрошуємо в лицарський автобус, рятувальний транспорт для чаклунів і чарівниць, які потрапили в халепу. Піднесіть руку з чарівною паличкою, сідайте в автобус, і ми відвеземо вас, куди забажаєте. Мене звати Стен Шан Пайк. Цього вечора я буду вашим
Кондуктор раптом замовк, бо саме помітив Гаррі, який і досі сидів на землі. Гаррі знову схопив свою паличку і звівся на ноги. Зблизька розгледів, що Стен Шан Пайк був не набагато старший за нього. Він мав якихось 18-19 років, великі відстовбурчені вуха й чимало прищів.
«А що ти там робив?»
– запитав Стен уже неофіційним тоном.
«Я впав», – пояснив Гаррі.
«А що це ти впав?» – хихикнув Стен.
«Та ж не навмисне»,
– роздратовано відповів Гаррі. Його джинси подерлися на коліні, а з руки крапала кров. І тут він згадав, чому саме впав. І рвучко озирнувся, щоб глянути на прохід між гаражем і парканом. Фари лицарського автобуса заливали прохід світлом, але там нікого не було.
«Що ти там побачив?»
– поцікавився Стен.
«Там було щось велике й чорне».
Гаррі невпевнено показав на прохід.
«Ніби пес, тільки величезний».
Він озирнувся на Стена, який від здивування аж роззявив рота. Ніяковіючи, побачив, що Стенів погляд зупинився на його шрамі.
«А що то в тебе на лобі?»
– зненацька запитав Стен.
«Нічого»,
– швидко відповів Гаррі, ховаючи шрам під волоссям. Він не хотів полегшувати роботу Міністерству магії. Вони ж бо його, мабуть, уже розшукують.
«А як тебе звати?» –
не вгавав Стен.
«Невіл Лонгботом»,
– сказав Гаррі перше, що спало йому на гадку.
«То цей автобус?»
– швидко додав він, сподіваючись відвернути Стенову увагу.
«Ти казав, він їде куди завгодно?»
«Конечно!» Гордо відповів Стен, «Хоч до чорта на ріжечки, аби тільки по землі. Під водою він геть негодящий. Слухай», – знову підозріло запитав Стен. «Але ж ти нам махав, ге? Підняв руку з паличкою, правда?»
«Так»,
– відразу погодився Гаррі.
«Слухай, а скільки коштує квиток до Лондона?»
11 серпиків, – сказав Стен. «А за 13 можеш дістати гарячого шоколадику, а за 15 – гарячу грілочку і щитоньку для зубів, якого захочеш кольору». Гаррі знову понишпорив у валізі, дістав гаманець і подав Стенові кілька срібних монет. Після цього вони дружньо затягли в автобус його валізу і гедвіжену клітку. В автобусі не було сидінь. Натомість біля заслонених вікон стояло з півдесятка мідних ліжок. На скобах біля кожного ліжка потріскували свічки, осяваючи оббиті дерев'яними панелями стіни. У глибині автобуса крихітний чарівник у нічному ковпаці пробурмотів крізь сон.
«Не зараз, дякую, я ковтаю слимаків».
І повернувся на другий бік.
«Можеш сідати тут»,
прошепотів Стен, запихаючи Гарріну валізу під ліжко за кріслом водія.
«Це наш водій, Ерні Пренк. Ерн – це Невіл Лонгботом».
Ерні Пренк, підстаркуватий чарівник в масивних окулярах, кивнув Гаррі, який ще раз нервово пригладив своє волосся і сів на ліжко.
«Ерні, рушай!»
– сказав Стен, умостившись у кріслі поруч із водієм.
Знову щось голосно гримнуло, і лицарський автобус рвонув з такою швидкістю, що Гаррі повалився на ліжко. Ледве підвівшись, визирнув у темне вікно. Вони їхали вже іншою вулицею. Стен задоволено стежив за приголомшеним обличчям Гаррі.
«Ми якраз були отутечки, коли ти нам ото помахав», – пояснив він.
«Ерні, де ми? У Ельсі чи що?»
«Угу»,
– відізвався Ерні. «А що, магли не чують, як їде автобус?» – запитав Гаррі.
«Магли», – зневажливо мовив Стен. «А хіба вони взагалі щось чують? Чи бачать? Вони якісь пришелепкуваті, ніколи нічого не помічають».
«Стен, пора вже будити мадам Марш», – сказав Ерні. «За хвильку будемо в Абергавені».
Стен поплентався нагору вузькими дерев'яними сходинками. Гаррі далі позирав у вікно зі щораз більшим неспокоєм. Видавалося, що Ерні не зовсім вправно володів кермом. Лицарський автобус постійно виїжджав на тротуар, але нічого там не зачіпав. Ліхтарі, поштові скриньки і сміттєві бачки розпорскувалися на всі біч, тільки-но він наближався. Але потім знову поверталися на свої місця. Стен зійшов разом з блякло-зеленою відьмою, закутаною в дорожню мантію.
«Ось-ось сюди, мадам Марш!»
– весело мовив Стен. А Ерн так різко загальмував, що ліжка за інерцією шугнули на півметра вперед. Мадам Марш затулила рота хустинкою і подріботіла східцями з автобуса. Стен жбурнув навздогін їй валізу і зачинив дверцята. Знову щось гучно гримнуло, і вони помчали далі вузькою сільською вуличкою. Дерева розбігалися з-під коліс. Гаррі не заснув би, навіть якби цей автобус так гучно не гримів і не стрибав одразу на сотні миль. У голові роїлися невеселі думки, що на нього чекає, і чи спромоглися дурслі відтягти від стелі тітоньку Марч. Стен розгорнув примірник щоденного віщуна і почав читати, висолопивши язика. Велика фотографія чоловіка з запалим обличчям і довгим скуйовдженим волоссям наче підморгнула Гаррі з першої сторінки.
«О, цей чоловік!» – вигукнув Гаррі, забувши на мить про свої клопоти. «Його показували в маклівських новинах!»
Стенлі глянув на першу сторінку і реготнув.
«Сиріус Блек!» – кивнув він. «Звісно, що він був у маклівських новинах! Ти що, Невіле, з дуба впав?»
Зверхньо глянувши на спантеличеного Гаррі, Стен подав йому першу сторінку.
«Читай частіше газеточки, Невіле!»
Гаррі підніс газету до свічки і прочитав. «Блек і досі на волі!» Міністерство магії сьогодні підтвердило, що досі не впіймано Сіріуса Блека, чи не найзловіснішого в'язня фортеці Азкабан. «Ми робимо все можливе, щоб упіймати Блека», – повідомив сьогодні вранці міністр магії Корнеліус Фадж. «І просимо чаклунську громаду зберігати спокій». Деякі члени Міжнародної федерації чарівників критикували Фаджа за те, що він сповістив про Блека маклівському прем'єр-міністрові. «Але ж я мусив це зробити, хіба не зрозуміло?» – пояснив роздратований Фадж. «Блек божевільний. Він небезпечний і для чаклунів, і для маклів». Прем'єр запевнив, що нікому не розповість про чаклунське походження Блека. А якби й розповів, хто б йому повірив? Маглам повідомили, що Блек озброєний рушницею. Це така металева чарівна паличка, якою макли вбивають одне одного. Але чаклунська громада остерігається, щоб не повторилася різня 20-річної давності, коли Блек одним прокляттям умертвив 13 осіб. Гаррі глянув у затінені очі Сіріуса Блека. Єдині живі цятки на виснаженому обличчі. Він ніколи не зустрічався з упирями, проте бачив їхнє зображення на уроках захисту від темних мистецтв. Блек з його мертвотно-восковою шкірою мав саме такий вигляд. «Ну, як тобі цей мальований красень?» – поцікавився Стен.
«Він і справді одним прокляттям умертвив 13 людей?»
– здивувався Гаррі, повертаючи Стенові газету. «Канішно», – відповів Стен. «Серед білого дня і на оченьках у свідків. Отож бо й воно, правда, Ерні?»
«Ого»,
– понуро підтакнув Ерні. Стен розвернув крісло, щоб краще бачити Гаррі.
«Блек – один з прихильників відомо кого», – промовив він.
«Що, Волдеморта?» – вирвалося в Гаррі.
Поблідли навіть Стенові прищі. Ерні крутнув кермом, і фермерський будинок з жахом відскочив від автобуса.
«Ти що, бляха-муха, з дуба впав?» – закричав Стен. «Ти що вимовляєш його ім'я?»
«Вибач», – поспіхом сказав Гаррі. «Вибач, я забув».
«Забув»,
– ошелешено мовив Стен. «Боже, мені ж серце вискакує».
«То Блек був прихильником відомо кого?»
– нагадав примирливим тоном Гаррі.
«Угу»,
– сказав Стен, і далі потираючи груди.
«Але коли манюній Гаррі Поттер переміг відомо кого?»
Гаррі знов нервово пригладив волосся.
«Тоді всім його прибічникам прикрутили хвости. Правда, Ерні? Вони тоді скумекали, що їхній казочці кінець, і принишкли. Тільки не Сіріус Блек. Ходили чутки, що він хотів стати наступником відомо кого. Але не так сталося, як гадалося. Магли оточили Блека серед вулички, і він вихопив чарівну паличку і підірвав пів вулички разом з 12 маглами і одним нашим. Жахливо, ге?
І знаєш, що він зробив після того?» – запитав Стен тривожним шепотом.
«Що?»
– перепитав Гаррі.
«Зареготав, як навіжений! Ото стояв собі і реготав. А коли прибуло підкріплення з Міністерства магії, він спокійно пішов із ними. Ішов і реготав, як псих. Бо він псих, правда, Ерні? Геш, псих!»
«Якщо й не був до Азкабану, то тепер точно псих»,
– споквола вимовив Ерні.
«Я вже краще підірвав би сам себе, ніж загриміти в Азкабан. Але Катюзі по заслузі, так йому й треба».
«Нелегко будете все зам'яти, правда, Ерні?» – додав Стен.
«Пів вулиці, як корівка, язиком злизала. І купа мертвих маглів. До речі, як вони тоді викрутилися? Як усе пояснили?»
«Вибух газу», –
прохрипів Ерні. «І от маєш, тепер Блек утік», – сказав Стен, розглядаючи газетну фотографію з виснаженим обличчям.
«Ніхто ще не вирвався з Азкабану, правда, Ерні? Як то йому вдалося? Страшно, скажи. Хоч я йому не заздрю з тими азкабанськими вартовими. Правда, Ерні?»
Ерні раптом здригнувся.
«Говори про щось інше, Стен. Маєш усього гарного хлопця. Від тих азкабанських вартових мені аж млосно».
Стен неохоче відклав газету. А Гаррі з жахливими перечуттями притулився до вікна. Він уявив, що молотиме Стен своїм пасажирам, коли довідається, кого він підвозив.
«А ви чули? Отой Гаррі Поттер роздув свою тітку. Ми його ото підвозили на нашому автобусі. Правда, Ерні? Хотів змитися».
Бо ж він, Гаррі, такий самий порушник чаклунських законів, як і Сіріус Блек.
Може, за надування тітоньки Марч йому теж світить Азкабан? Він нічого не знав про ту чаклунську в'язницю, хоч усі говорили про неї з жахом. Гегрід, гогвардський лісник, торік відсидів там 2 місяці. Гаррі ще й досі пам'ятав спотворене жахом обличчя Гегріда, коли той дізнався, куди його забирають. І це Гегрід, сміливець над сміливцями.
Лицарський автобус пронизував пітьму, розганяючи кущі, сміттєві бачки, телефонні будки й дерева. Гаррі тривожно завмер на своєму ліжку. Стен раптом пригадав, що йому заплачено ще й за гарячий шоколад,
Проте саме тієї миті автобус різко звернув на Абердин, і весь шоколад зі щедрої руки Стена вилився на Гарріну подушку. З верхніх поверхів вервечкою потяглися чаклуни й чарівниці. В халатах і пантофлях вони поспішали до виходу, радіючи, що поїздка закінчилася. Поступово в автобусі залишався один єдиний пасажир.
«Ну що, Невіле?» – плеснув у долоні Стен. «Де тебе в Лондоні висадити?»
«На алеї Діагон», – відповів Гаррі.
«Як так, то й так», – сказав Стен. «Ну що ж, тримайся». Бо-бах!
І ось вони вже мчали вулицею Черінг-Крос-Роуд. Гаррі сидів і дивився, як з-під коліс лицарського автобуса відстрибували на всі біч лавочки й будинки. Почало світати. Доведеться йому десь перечекати кілька годин, доки відчинять Крінкоц. А тоді знову в дорогу. Але куди?
Ерні натис на гальма, і лицарський автобус різко зупинився перед маленьким задрипаним шинком дірявий казан, у глибині якого таївся чарівний вхід на алею Діагон.
«Дякую, Ерні», – сказав Гаррі.
Він зіскочив і допоміг Стенові поставити на тротуар валізу й гедвіжену клітку.
«Бувай, Стене», – попрощався Гаррі.
Але Стен, мов би, й не чув.
Він і далі стояв у дверях, витріщившись на затемнений вхід у шинок.
«То ось де ти, Гаррі», –
пролунав голос.
Гаррі не встиг обернутись, як на його плече лягла чиясь рука.
«Боже мій!»
– пролунав Стенів крик.
«Ерні, ходи сюди, сюди!»
Гаррі озирнувся на власника руки на своєму плечі, і в нього все похололо.
Він нарвався прямо на Корнеліуса Фаджа, міністра магії.
Стен зіскочив на тротуар. «Як ви назвали цього Невіла, пане міністре?» – схвильовано запитав він.
Фадж – огрядний, низенький чоловік у довгій смугастій мантії, мав непривітний і втомлений вигляд.
«Невіла?» – похмуро перепитав він. «Це Гаррі Поттер!»
«Я так і знав!» Радісно вигукнув Стен. «Ерні! Ерні! Вгадай, хто такий Невіл! Це Гаррі! Гаррі Поттер! Я бачу його шрам!»
«Що ж?»
Дещо роздратовано буркнув Фадж.
«Я вельми вдячний, що лицарський автобус довіз Гаррі сюди. Але нам пора йти».
Фадж міцніше стис Гаррі на плече, і Гаррі відчув, що його ведуть до дірявого казана. З дверей за шинквасом вийшла сутула постать з ліхтарем у руці. То був Том, зморшкуватий і беззубий шинкар.
«Ви знайшли його, пане міністре?»
– вигукнув Том.
«Чого бажаєте? Пива? Бренді?»
«Краще чаю»,
– промовив Фадж, все ще не відпускаючи Гаррі. За їхніми спинами почувся гучний скрегіт і відсапування. То Стен з Ерні тягли валізу й гедвіжену клітку, збуджено розираючись на всі біч.
«А чо ти, Невіле, не сказав, хто ти такий насправді, га?»
Усміхаючись, запитав Стен, за плеча якого зацікавлено визирало совине обличчя Ерні.
«І ще, Томе, підготуй, будь ласка, окрему кімнату», – наголосив Фадж.
«Бувайте»,
– сумно попрощався Гаррі зі Стеном та Ерні.
«Бувай, Невіле!» – гукнув Стен.
Фадж повів Гаррі вузьким коридором у слід за Томовим ліхтарем. Вони увійшли в невеличку залу. Том клацнув пальцями, і в каміні запалав вогонь. Він розкланявся і вийшов.
«Сідай, Гаррі», –
показав Фадж на стілець біля каміна.
Гаррі сів.
Незважаючи на тепло від каміна, на руках у нього виступили сироти. Фадж скинув свою смугасту мантію, підтяг темно-зелені штани і сів навпроти.
«Гаррі, я Корнеліус Фадж, міністр магії».
Гаррі, звісно, це знав. Він уже бачив Фаджа, але тоді він був у батьковому плащі-невидимці, тож розповідати про це Фаджеві не випадало.
Том у фартусі поверх піжами приніс тацю з булочками та чаєм. Поставивши її на стіл між Фаджем і Гаррі, він вийшов з кімнати і зачинив за собою двері.
«Ну, Гаррі»,
– озвався Фадж, наливаючи чай.
«Скажу тобі, що ти змусив нас добряче похвилюватися. Отак утекти з будинку тітки і дядька, я вже думав, але, на щастя, ти в безпеці, і це найголовніше».
Фадж намастив собі булочку з маслом і підсунув тарілку Гаррі.
«Їж, Гаррі, бачу, ти ледь живий. О, до речі, гадаю, тобі приємно буде почути, що з міс Марджорі Дурслі ми все владнали. Кілька годин тому на привід-драйв прибули два спеціалісти з відділу скасування випадкових чарів. Міс Дурслі зробили проколювання і трохи видозмінили їй пам'ять. Вона цілком забула про той випадок. Отож, усе гаразд».
Фадж, попиваючи чайочок, усміхався до Гаррі, немов дядько, що розглядає свого улюбленого племінника. Від подиву Гаррі не знав, що й казати.
«Тебе, мабуть, цікавить, як відреагували тітка з дядьком»,
– запитав Фадж.
«Що тут приховувати? Це їх страшенно розсердило. Проте наступного літа вони знову готові тебе прийняти. А на різдвяні великодні канікули залишишся в Гогвартсі».
Гаррі прокашлявся. «Я на Різдво й на Великдень завжди залишаюся в Гогвартсі», – пояснив він. «А на привід драйв я не хотів би повертатися взагалі».
«Ну-ну, я певен, що твій настрій зміниться, коли ти заспокоїшся», – стурбовано сказав Фадж. «Зрештою, це твоя родина. Я переконаний, що ви любите одне одного десь у глибині душі».
Гаррі навіть не сперечався. Він і далі напружено чекав, як вирішиться його доля.
«А тепер подумаймо»,
– сказав Фадж, намащуючи маслом ще одну булочку.
«Де ти проведеш останні 2 тижні канікул? Я пропоную тобі зайняти одну з кімнаток дірявого казана».
«Вибачте, не втримався Гаррі. А як з моїм покаранням?» Фадж здивовано примружився.
«З яким покаранням?»
«Я ж порушив закон», – сказав Гаррі. «Указ про обмеження неповнолітнього чаклунства».
«Ну, моє серденько, ми ж не будемо тебе карати за такі дрібнички», – вигукнув Фадж, нетерпляче розмахуючи булочкою. «Це ж сталося випадково. Ми ж не відправляємо людей в Азкабан лише за надування власних тіток».
«Усе це ані трохи не скидалося на звичні дії Міністерства магії. Торік я отримав офіційне попередження тільки за те, що ельф-домовик знищив пудинг у дядьковому домі», – спохмурнів Гаррі. «Міністерство пообіцяло вигнати мене з Гогвартсу, якщо там знову будуть застосовані чари». Гаррі здалося, що міністр Фадж раптом аж мов би знітився.
«Обставини змінюються, Гаррі. Мусимо узяти до уваги тепер такі настрої. Та й ти ж, мабуть, не хочеш, щоб тебе вигнали».
«А вже ж ні», – погодився Гаррі.
«Ну, тоді нема про що й балакати»,
– безтурботно засміявся Фадж.
«Ось, бери булочку, а я піду довідаюся, чи має Том для тебе вільну кімнату».
Гаррі здивовано дивився у слід Фаджу. Відбулося щось неймовірне. Якщо покарання не буде, то чого Фадж чекав на нього біля дірявого казана? І взагалі, з якого це дива сам міністр магії опікується неповнолітнім чаклуном? Фадж повернувся разом з власником готельчика.
«Вільна 11-та кімната, Гаррі», – сказав Фадж. «Гадаю, тобі там буде дуже зручно. Додам лише одне. І я певен, що ти це зрозумієш. Ти не повинен блукати маглівським Лондоном, гаразд? Тримайся алеї Діагон. І щодня, тільки-но почне сутеніти, вертайся сюди.
Сподіваюся, ти все розумієш. Я попросив Тома, щоб він за тобою пильнував.
Гаразд.
Поволі вимовив Гаррі.
Але чому?
Не хочемо, щоб ти знову загубився.
Щиро засміявся Фадж.
Ні-ні, краще, щоб ми знали, де ти, тобто...
Фадж гучно прокашлявся і взяв смугасту мантію.
Ну, я пішов. У мене, знаєш, повно роботи.
А Блека ще не знайшли? Поцікавився Гаррі. З фаджевих пальців вислизнули срібні застібки мантії.
Про що ти? Ти вже чув? Ні, ще ні. Але це все питання часу. Вартові Азкабану ще ніколи не зазнавали невдачі. Я ще ніколи не бачив їх такими розлюченими.
Фадж раптом здригнувся.
До побачення.
Він подав руку. Потискаючи її, Гаррі зненацька щось згадав. Пане міністре, чи можу я щось попросити?
Звичайно,
усміхнувся Фадж. Знаєте, гоквартські третьокласники мають право відвідувати Гоксміт, але мої тітка і дядько, на жаль, не підписали бланк дозволу. Чи могли б ви це зробити?
Ох,
розгубився Фадж.
Ні, вибач, Гаррі, але оскільки я не твій батько і не опікун...
Але ж ви міністр магії, і ваш дозвіл...
Ні, Гаррі, вибач, але правила є правила.
Категорично заперечив Фадж.
Навідаєшся в Гоксміт уже наступного року. На мою думку, тобі краще, щоб ти цього зараз не робив. Так, я пішов. Гарного відпочинку, Гаррі.
Усміхнувшись, він ще раз потис йому руку і вийшов. До Гаррі наблизився усміхнений Том.
«Прошу за мною, містер Паттер», – сказав він. «Я вже заніс ваші речі нагору».
Вони піднялися дерев'яними сходами, і Том відімкнув двері з мідним номерком 11. У кімнаті було зручне на вигляд ліжко, ретельно відполіровані дубові меблі, камін, у ньому привітно потріскував вогонь. А зверху на шафі – Гедвіга! – вигукнув Гаррі. Біла полярна сова клацнула дзьобом і пурхнула йому на руку.
«Маєте вельми розумну сову!»
– засміявся Том.
«Прилетіла через якихось 5 хвилин після вас. Містер Поттер, коли буде щось потрібно, відразу кажіть!»
Він знову вклонився і вийшов. Гаррі довго сидів на ліжку і неуважно погладжував Гедвігу. Небо за вікном швидко мінялося з оксамитово-синього на сталево-сіре, а тоді сповільно зарожевіло і взялося золотавими смугами. Гаррі не міг повірити, що покинув Привід-Драйв усього кілька годин тому, що його не вигнали і що попереду в нього 2 абсолютно бездурслячі тижні. «Ох, Гедвіко, це була дуже дивна ніч!» – позіхнув він. Навіть не знімаючи окулярів, Гаррі впав на подушки і заснув.